segðu mér, var erfiður að fá fólk til að syngja heldur en segja frá?
Nei, það held ég ekki. Það var erfiður en með sögurnar stundum.
Já.
Það var eftir þess að það kom þá við sem menn og atburði.
Já.
Sem við vil þú ekki hafa svona eftir hámæli. Ég með allt eftir einni. Nú á þetta 1699, þá hitti ég gamlan mann fyrir vestan. Hann hafði, ég var á Bíldudalmanni. Hann hafði lengi verið formaði verkalýðsfélagsins þegar hann var þar. Og einhvern tímann í kreppunni miklu að þá hittir hann aðalandstæðingi sem að forma út að spænda félagsins. Það reyndi út í Spændafjörn. Og þeir hittast þarna á bryggjunni. Berkvalli var að standa, var að standa lengi. Mennir að þrengir og þeir fóru að tala saman. Ekki með neinum vinskap. Fyrst þið flugustur á. En það fór svo að formaður að hérna að þessi gamli maður þannig var með verklæði sem hann varð efri, lagði upp úr því var sami þetta og þetta hefur skalist hann var hann aðeins ekki sem og það var satt ekki að þetta ég þekki með fólki þannig þetta er aðeins skaplega gott fólk. Það er engilega, ég vil ekkert vera að halda svo gott. Ég fekk hann aldrei til þess, það er ekki alveg nýtt.
En hvernig fannst þér...
Svona var þetta oft.
Já, já. En hvernig fannst þér viðhorf fólksins sjálfs til þess að þessi kunnáttara væri hljóðrit og þú myndist á það að þeim þóttu mjög vættu að vaxta þessi skynunum? En svona almennt fólk sem þú varst að hljóðrita?
Þetta var allt, mér alltaf tekið jafnvel.
Já, já, og fólk var mjög, þessi, jákvætt fyrir því að
það var þeim. Já. Og hérna,
Gerði fólk sér grein fyrir því að þetta væri eitthvað sérstakt sem það kynni, sem aðrir kynni ekki?
Ég held að það nú átta sig á því, sko, þegar að var verið að fara um landi, sko,
já.
Og safna alveg stöðugt árum saman, sko. Það var svo mikil söfnun á þessum árum. Og það var oft að þetta kom í útvarpinu líka og sem er hlustuð svo mikil á. Og svo voru menn, sko, vegum þjóðnýjasafns að samla þjóðháttum og það var náttúrulega, menn náttúrulega áttu sig á því að þetta var, hlaut að vera eitthvað mikilvægt til þess að ríkisstofnanir sendu menn um landið. Það hafði náttúrulega gengið sílu ár.
Það er mikil ár,
já.
En, sko, fannstu með þetta eitthvað, merkilegt sem sé að þau væri þetta mikur á kunnáttu sem ekki væri kynni?
Stundum sagði það væri ekkert merkilegt, en ég held að það hafi nú ekki verið alveg svona fullri alveg.
Nei.
Já, svona ekki verið, það var bara lítilega spöð.